Колеги, добро утро! Моля да заемете местата си. Моля, режим на регистрация. Прекратете регистрацията. Има 156 регистрирани народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. По отношение на седмичната програма, изготвен е проект, като същата започва с предложенията по член 47, алинея 8 от правилника. Първи поред е парламентарната група на партия Възраждане, като постъпилото от тях предложение не отговаря на изискванията на член 47 алинея 8 и не може да бъде включено в седмичната програма. След това имаме предложение от Продължаваме промяната, а именно доклади за дейността на омбудсмана на Република България през 2020 година и 2021 година, вносител омбудсмана на Република България. Предложение от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, което ще бъде точка втора за сряда, а именно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, вносители Георги Свилински и група народни представители. Предложение от парламентарната група на Движение за права и свободи не е постъпило. Предложение от парламентарната група на БСП за България, а именно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс с вносители Георги Свилински и група народни представители. Точка четвърта, предложение от парламентарната група на Има такъв народ, а именно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за личната помощ с вносители Виктория Василева и група народни представители. И предложение от парламентарната група на Демократична България, което ще бъде точка 5 в седмичната програма и конкретно за сряда, а именно проект на решение за създаване на временна комисия за проверка на обстоятелствата, свързани с увеличение на цената на суровия петрол, закупуван от Лукойл Нефтохим Бургас АД, управлението и дейността на Лукойл Нефтохим Бургас АД и действията предприети от държавата. Вносители са Ивайло Мирчев и група народни представители. След точките по член 47 алинея 8 и предложение на председателя на Народното събрание и точка 6 и съответно първа след точките по алинея 8 са следните предложения. Като точка 6, второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване и изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество, вносител Министерски съвет. Точка 7, второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, вносител Министерски съвет. Точка 8, второ гласуване на Законопроект за ратифициране на споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Гърция относно осигуряване на поддръжка на гръцко военно формирование във връзка с изпълнение на мисия на морската патрулна авиация, вносител Министерски съвет. Точка 9. Законопроект за ратифициране на тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от AstraZeneca между Република България, Исламска република Иран и AstraZeneca и на двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от AstraZeneca между Република България и Исламска република Иран, вносител Министерски съвет. Точка 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, вносител Министерски съвет. Точка 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременни запаси, вносител Министерски съвет. Точка 12. Проект на решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на 47-то Народно събрание, вносител Десислава Атанасова и избор на председател на Народното събрание. Точка 13. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Вносител – Комисия по превенция и противодействие на корупцията. Точка 14. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, вносители Мартин Димитров и група народни представители, като това е точка първа, фиксирана за петък и редовен парламентарен контрол по чл. 91-103 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Моля, режим на гласуване програмата за тази седмица, колеги. Прекратете гласуването. Гласували са 217 народни представители, за 157, против 15, въздържали се 45. С това предложението е прието. Сега за процедура господин Петър Петров. Заповядайте, господин Петров. След това ще преминем към предложенията по член 47, алинея 3.
Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, проекта на програмата, която изчетохте преди малко, за съжаление, не е проекта, който ни беше връчен специално на нас вчера в 7 часа и сутринта на председателския съвет, който странно беше най-кратко провелия се председателски съвет, на който аз съм присъствал. В проекта, който ни беше връчен там, беше описано, че ние нямаме предложение по точка 7. Държа да го покажа на залата, че ние всъщност имахме още от петък предложение по точка 7. За съжаление, то не беше обсъдено на председателски съвет, дали е допустимо, дали не. Считам, че в момента ние излизаме от едни процедури, които са установени вече от 47-то Народно събрание. Странно, защо точно на края на това Народно събрание, на края на неговия живот. Считам, че такива промени, поправки на проекта, на програмата след председателския съвет, когато ни се връчва едно, а в зала се изчита друго, са недопустими според мен и не. Така не са в духа на този парламентаризъм, който успяхме да установим за 6 месеца. Аз, разбира се, ще предложа на народните представители да гласуваме, господин председател, това предложение, което сме внесли за проекто решение на Народното събрание, но считам, че преди това би следвало да се свика председателски съвет, на който да се обсъди именно дали то е допустимо или не, така че да избегнем това, което правим в момента в залата. И ще ви помоля, господин председател, да дадете почивка, да свикаме председателски съвет, да обсъдим точка първа в този вид, в който трябваше да ни бъде връчено в председателския съвет проекта за програмата, и след като бъде взето решение на председателски съвет, така евентуално след това да избегнем процедури и гласувания в зала. Така че това са моите две искания, господин председател. Надявам се да ги уважите и да поправим едно нещо, което се е случило. Дали е грешка, дали не, не коментирам.
Благодаря ви, господин Петров. Действително беше допусната техническа грешка, която е отстранена, но така не, че това не променя обстоятелството, че вашето предложение не отговаря на изискванията за включване в седмичната програма по този ред. А по отношение на вашето искане да бъде подложено в зала, то също не е допустимо по идентични срокове. И на трето място председателския съвет няма такива правомощия заложени в правилника да решава дали е или не е допустимо. Споявайте, господин Петров, имате думата отново за процедура.
Уважаеми господин председател, без да дискутирам дали е техническа грешка или не, резултата, че от тези различни проекти за дневен ред, като резултат доведоха до това, че на председателския съвет въобще не беше обсъдена точка първа и отправеното редовно предложение, което е внесено, пак го показвам на колегите, сходящ номер 47-254-02-83 от 1 юли. И тази точка, това наше предложение за проекто решение следваше да бъде обсъдено на председателски съвет, именно за да избегнем това, което в момента се случва от пленарната трибуна. И затова настоявам да бъде свикан председателски съвет и това нещо да бъде обсъдено там, а не тук да губим пленарно време за нещо, за което ние, разбира се, имаме право да искаме да бъде обсъдено на председателски съвет, така както винаги е случило до сега, не да се оправдавате, че било техническа грешка, която бя поправена. Такива технически грешки с различни проекти за програма на дневен ред не трябва да допускате, господин председател, да бъдат разпространявани сред парламентарните групи. И ви моля това нещо да бъде поправено. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. Както казах, председателския съвет има съвещателна функция. той няма правомощията да дерогира текстове от правилника, а съобразно правилника вашето предложение не е допустимо. Господин Свиленски за процедура. Продължаваме, колеги, с предложенията по член 47, алинея 3. Поступило е предложение от народния представител Николай Дренчев за включване в седмичната програма, т.е. по реда на алинея 3, на проекто решение за отмяна на предходно решение на Народното събрание във връзка с разширяването на Европейския съюз, внесено с номер 47-254-02-83 от 1 юли 2022 година. Проектът за решение е разпределен на Комисията по външна политика като на 1 юли 2022 година, като не са изтекли сроковете по член 84 алинея 4 от правилника. Съответно, това предложение е недопустимо и не може да бъде подложено на гласуване по съображения вече, които изложих и по отношение на другия казус. Следващото предложение е от народния представител Пламен Абровски и група народни представители, с което се предлага да се включи като точка 2 за четвъртък в предстоящата седмична програма на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите с номер 47-254-01-46 от 21 април 2022 година. Колеги от Има такъв народ, само да направите едно уточнение. Колеги от Има такъв народ, да направите едно уточнение, тъй като вие имате още едно предложение, което е на господин Каримански за включване в седмичната програма на Закона за изменение и допълнение на Закона за личната помощ. И двете искания на господин Абровски и на господин Каримански за точка 2 от седмичната програма. Те са постъпили в един и същи час. Тоест, на господин Абровски да бъде точка 3 от седмичната програма. Добре, подлагам на гласуване направеното от господин Абровски и група народни представители предложение за включване. Моля? Не ви чувам, госпожо Митева. Заповядайте от трибуната, ако обичате.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, двете предложения са направени като точка първа за четвъртък ли?
Като точка втора за четвъртък.
Като в точка втора за четвъртък, тогава предлагам личната помощ да бъде точка първа за четвъртък, а другият закон за наркотичните да бъде точка втора за четвъртък.
Благодаря ви, госпожо Митева. Добре, колеги, подлагам на гласуване направеното предложение от господина... Добре. Подлагам на гласуване направено предложение от народния представител Пламен Абровски и група народни представители за включване в седмичната програма на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, който да бъде точка 2, фиксирана за четвъртък. Моля, режим на гласуване. Професор, успяхте ли да гласувате? Ще ви изчакам още няколко секунди. Може ли да си намерите пулт, който работи? Хайде за прегласуване евентуално. Прекратете гласуването. Гласували са 224 народни представители, за 104, против 24, въздържали се 96. С това предложението не е прието. Прегласуваме, колеги. Прекратете гласуването. Гласували се 224 народни представители, за 103, против 25, въздържали се 96. С това предложението не е прието. Поставям на гласуване предложението на народния представител Любомир Каримански за включване в седмичната програма на законопроект за изменение и допълнение на закона за личната помощ, който да бъде точка първа за четвъртък. Моля, режим на гласуване. Колеги, успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването. Гласували са 219 народни представители, за 89, против 17, въздържали се 113. С това предложението не е прието.
Прегласуване.
Заповядайте, господин Каримански, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предлагам да прегласуваме и ми е много странно как колегите от БСП не са загрижени точно за този закон. Би трябвало да ви е срам от това. Благодаря ви.
Господин Каримански, всеки има право на мнение. Така, поставям на прегласуване на правилното предложение. Моля, режим на прегласуване. Успяха ли всички да гласуват? Мисля, че да. Прекратете гласуването. Гласували са 220 народни представители. За 89, против 7, въздържали са 124. С това предложението не е прието. Професор Михайлов, вие за процедура ли сте? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, госпожо заместник председател, уважаеми колеги, много ви моля, господин председател, в духа на парламентаризма да не позволявате на колеги да си живеят като леля поли в Том Сойер тук и да кадят тамян на своите колеги от парламентарна зала. Много е грозно, много е, така проследявайки поведенческите им реакции в последните три месеца, толкова е некрасиво тук да излезеш и да се развикаш от трибуната. Как не ви е срам, че ме ми е неудобно колега като колегата Каримански да му правя забележка по този повод чрез вас. Благодаря.
Нека не влизам в такива полемики и към вас, призив. Момент, колеги. Момент. Да, за лично обяснение, господин Каримански. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Михайлов, вероятно трябва да ви е неудобно, наистина, да ми правите бележка точно на мен. Винаги съм бил достатъчно компромисен с всичко това, което сте предлагали, всички народни представители. Гледал съм да направя така, че и за бюджета, и за останалите законопроекти да бъдат достатъчно в духа на компромиса и на разбирателството. Но това, което вие в момента правите, е наистина недостойно за една такава партия като вашата. Не ви се карам, а ви го казвам абсолютно приятелски, защото този закон можеше да помогне на много семейства, които не могат да осигурят за децата си през събота и неделя начина, по който те да бъдат асистирани, защото те имат нужда от такава асистенция. Благодаря.
Благодаря ви, господин Каримански. Господин Свиленски. Професоре, надявам се, че няма да влезете в остри нападки, за да не влизаме в...
Лично обяснение. Тук влизаме директно в контакт с, както казва спортистите, с господин Каримански. Господин Каримански. Много внимателно сме разгледали вашия проект закон. Той не отговаря на никакви изисквания сериозно. И сме го консултирали с нашите специалисти по социално дело. Но няма смисъл тук в залата. Иначе, колко сте бил толерантен, да ви кажа откровенно, като човек с 5 годишна практика тук, да се хвалите и поздравявате в петъчния ден за пробит с 900 милиона бюджет, беше просто... Просто беше върха на сладоледа, както казват обикновените хора. Много ви моля, господин Каримански.
Нека не влизаме.
Толкова грозно нещо, че няма смисъл.
Добре, господин Каримански, последно и колеги, действително...
Уважаеми колеги, сега ще дам възможност и на още един депутат от БСП да даде лично обяснение тук.
Господин Каримански, защото... отнемам ли думата?
Моля?
Да ви отнемам ли думата?
Не, няма лично обяснение на това, което господин Михайлов каза. В едно предаване Панорама, само по-малко от няколко дни, самия господин Свиленски се хвалеше с бюджет. Самият господин Свиленски казваше колко добре сме свършили бюджета и всичко сме направили по бюджет. Така че, господин Михайлов, това, което не разбирате, по-добре не взимайте отношения, защото не разбирате нищо от бюджетиране. Благодаря ви.
Добре, колеги, имаме късмет. Господин Свиленски не чу какво се казва от трибуната. Продължаваме с... Явно все пак успял да чуя. Господин Свиленски, имате думата за процедура.
Благодаря, господин председател. Господин Свиленски чу какво се говори. Да, господин Каримански, така е. 230 народни представители приеха този бюджет. Но че вие искахте да го саботирате и да го пробиете, и това е факт. И го видяха всички български граждани. Но за пръв път, за пръв път правителство получи подкрепа на 230 народни представители. Каквото и да си говорите, ма вярно е, господин Каримански, защото ето тук има народни представители, които 10 години управляваха, и ние 10 години внасяхме алтернативни бюджети и не беше прието нито едно предложение. А сега бяха приети всички ваши предложения и правителството ще ги изпълни. Относно закона за личната помощ. Много е лесно, но е много грозно, господин Каримански, да играете с тази тема. Не вие играете. Вие сте председател на бюджетна комисия. И ако сте искали всичко това да се случи, да сте го написали в бюджета, защото това всичко, за което говорите, струва пари. И вие го знаете много добре. А е много лесно да застанете от тази трибуна и да обяснявате колко сте загрижени за тия хора. Няма да ви повярват, защото те 10 години са лъгани и сега продължават да бъдат лъгани. Така че нашата отговорност ние си я знаеме. Няма да позволя да давате оценки на парламентарната група на БСП, каква била загрижена или незагрижена. Така че такива закони може да ви внесеме 68 подред, които да показваме вашия популизъм. Реалното е, че трябва да, като председател на бюджетна комисия, да ги обезпечите финансово, а не просто да си говорите за събота и неделя какво ще трябва да се случи.
Господин Йорданов беше преди всички останали. Заповядайте, господин Йорданов. Да. След това госпожа Атанасова и господин Цонев. Господин Цонев като джентълмен ще предостъпи на госпожа Атанасова.
Благодаря, господин председател, но не разбирам как говорите заседанието в момента, допускайки човек като Свиленски да говори нещо извън всичко останало. Първо, на БСП им бяхме виновни, че няма да има бюджет. Плямпаха и те, и ПП един куп глупости преди бюджета, че няма да има пенсии, заради има такъв народ, защото сме излезли от скапаното правителство. След това, сега сме им виновни, че сме приели бюджет. Това се нарича шизофрения. Господин, така че удържайте депутатите на БСП, които на всичкото отгоре се тръшкаха за майките с децата с увреждания в парламента, когато ГЕРБ управляваха. Търкаляха се, обясняваха, че този закон е велик и че трябва да го има. И когато го предлагаме, сега с цялата си наглост, работейки балонки на ПП, джавкат в обратна посока. Ами грозно е.
Колеги, не отива на председатели на парламентарни групи да ползва такъв език. Действително. Господин Йорданов, нека да не даваме квалификации на хората, които са в тази зала, а да се опитаме да говорим с аргументи. За процедура госпожа Атанасова, след това господин Цонев, както казах, и след това и вие, господин Балабанов.
Благодаря ви, господин председател. Процедурата ми е по начина на водене. Господин председател, за пореден ден демонстрирате, че не можете да овладеете пленарната зала. Все още сме на процедурни гласувания по дневния ред. Всички останали теми за това как БСП защитава закона за личната помощ или за това, че е приет бюджет с 230 гласа, не благодарение на вашето управление, благодарение на опозицията, уважаеми, защото направи добри предложения, които събраха такава подкрепа, ви отдалечава изобщо от дневния ред за пореден ден. Господин председател, имаме проект на програма. Имаме внесени предложения от парламентарните групи. Аз апелирам да се върнем към този проект на програма и предложенията на парламентарните групи. В този проект ние не виждаме онези 22 закона, уважаеми колеги, от Продължаваме промяната, за които вече седмици наред твърдите, че са жизнено важни, за да могат да се усвоят средствата от плана за възстановяване. Това е въпроса на въпросите. Къде ви е закона и законите и най-важният доклад на омбудсмана ли е на дневен ред, а не плана за възстановяване? Затова хайде да спрете с поредните си глупости, защото демонстрацията на тоталното ви безхаберие е ясна за всички български граждани. Нула законодателни решения по плана за възстановяване. Знаете ли защо? Защото вие отдавна сте доказали, че не можете. Оставете други, които имат опит, така както ви демонстрираха, че бюджета е възможен с добри предложения да го направите за плана за възстановяване. Благодаря.
Господин Цонев. И вас, и на вас ще дам възможност, господин Гюров. Споявайте, господин Цонев, имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, процедурата по начина на водене към вас. Действително изтървате залата, защото да почне парламентарната седмица с 4 лични обяснения, на лично обяснение, на личното обяснение, на по-предното лично обяснение. Не само, че го няма в правилника, ами ето до това доведе. Почнаха изказвания на тема бюджет, които са абсолютно некоректни и от колеги, които не имат това сферата професионалната. За бюджета беше ясно, че това е нов бюджет. Защото философията на бюджета, който приехме с 230 народни представители от 230 присъстващи, беше сменена изцяло. И това се вижда много ясно. Правя го това уточнение, тъй като се говорят неистини за бюджета. Бюджета, който приехме с пълен консенсус, е нов бюджет, защото философията му е абсолютно различна от тази на внесения бюджет. Внесения бюджет не отчиташе инфлацията, не отчиташе приходите от инфлация, не отчиташе грешната политика на взривяване на инфлацията вътре с икономическа и фискална политика. И когато ние го коригирахме и тези неща влязоха, на практика му се смени философията. И оттам всичко останало. Да се покрият инфлационните поражения спрямо бизнеса и хората. И няма изобщо тук какво да умуваме как бил гласуван бюджета на правителството с 230. Не, бюджета на опозицията, както и миналия септември, беше гласуван с пълен консенсус. И затова трябва да бъдат похвалени управляващи, защото разбраха, включително и финансовия министър, който ми го и каза в прав текст. Разбраха, че това е правилният подход. Няма нищо тук. Дайте от едно постижение на цялата зала да не правим тук еквилибристики, защото не е окей.
Благодаря ви, господин Цонев. Господин Балабанов.
Благодаря ви, господин председател. Процедурата ми е по начина на водене. Моля ви се, обръщайте внимание на народни представители като господин Свиленски, които видимо не спазват и не уважават правилника, който всички ние сме приели, обвинявайки господин Каримански, ма що не сте вкарали парите за майките и децата с увреждане в бюджета. Господин председател, дали се сещате, че първо трябва да се разглеждат закони, тази зала да ги приеме и тогава да се вкарат пари в бюджет. Но тъй като в момента трибуната се използва за политическа пропаганда и хора имат проблеми с гузната си съвест в този момент, молбата ми е да им обръщате внимание, защото в момента тези, които най-много крещат, че мислят за хората, си подиграх с тях. Благодаря.
Благодаря ви, господин Балабанов. Господин Гюров, за декларация. Заповядайте. Заповядайте за декларация, господин Гюров. Може за процедура по начина на водене, очевидно може за декларация. И на вас след декларацията, господин Ченчев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, има една дума, от която ГЕРБ бяга като дявол от тамян. И тя е отговорност. Когато пътищата са в тежко състояние след 12 години управление, ГЕРБ и техният вожд хукват да броят дупки. Вместо да се смирят и да се извинят. Когато енергетиката е в хаос, а некачествени ремонти вадят мощности от строя, те казват: ето, новите управляващи са виновни, сякаш енергетика, която се унищожава 12 години, може да бъде изградена отново за 6 месеца. Държавната хазна с години се източваше, защото парите потъваха в аванси за несъществуващи магистрали, в незаконно строителство, в сакове, в чекмеджета, луксозни имоти, неизгодни договори, в сектори без реформи, докато задлъжнялостта на болници, общини, държавни предприятия се увеличаваше. Когато за месеци постигнахме рекордна събираемост, когато започнахме да спираме кранчетата на мафията, от ГЕРБ се оплашиха и внесоха абсурдния си вот на недоверие. Вот на недоверие за финансовата политика, която германският министър на финансите описва последния начин, цитирам: солидните ви финанси са вдъхновение за всички нас. Тази седмица излязоха и данните, които сложиха последния окончателната присъда на този безпочвен вод. Именно излишъкът в хазната е повече от 1 милиард лева. Когато стана ясно, че средствата по плана за възстановяване и устойчивост намаляват с около 1 милиард лева, от ГЕРБ отново подскочиха с поредната лъжа. Този път Бойко Борисов обяви, че планът бил провален и отправи обвинения за безотговорност. Да, господинът никога не е носил отговорност за своите провали. Той само ги прехвърля на някой друг и обича да излиза от водата сух. За сметка на кой е? За сметка на българския народ. Но и на народа му омръзна да плаща сметките на Борисов и затова го свали от власт два пъти. За да уточним за българските граждани, финансовата корекция е поправната рамка на механизма за възстановяване и устойчивост, гласуван през февруари 2021 година в Европейския съюз. Подкрепена и гласувана от правителството на господин Борисов. Това е Бойко Борисов, човекът с чекмеджето. Извиняйте, господа и дами от ГЕРБ. Хората ви свалиха от власт, за да има по-голям икономически растеж. Колкото до корекцията в нашия план по механизма, договорен от вас, тя означава едно. Икономическите показатели на България са по-добри от средния за страните в Европейския съюз. Икономическото ни възстановяване е по-бързо, когато вие сте в опозиция. Крайно време е да поемете отговорност. Поне за една част от вредите, които нанесохте на България. Нека гражданинът Борисов да се яви в Народното събрание, за да обясни действията си, заедно с бившия си вицепремиер господин Томислав Дончев, или да се извинят за разпространените лъжи. Остават интересни въпроси обаче. Ще продължат ли да застрашават ГЕРБ целия ресурс по плана, както направиха с блокиране на работата на Народното събрание с новото си мнозинство през миналата седмица? Ще подкрепят ли реформите, които сме се ангажирали да осъществим, за да се осъществи плана за възстановяване и устойчивост?
Колеги, моля за тишина!
Или целта им е друга?
Моля за тишина!
България да се върне в блатото на корупцията, нагласените схеми и частните митници. Истината ще стане ясна, когато дойде ред на гласуванията тук в тази зала. Когато трябва да гласуваме промените в Закона за обществените поръчки, в Закона за противодействие на корупцията, промените в нормативната уредба за подаване на сигнали за нередности и всички останали законодателни инициативи, които ни предстоят. Времето е малко, а задачите са много. По делата им ще ги познаете и по гласовете им в залата. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гюров. За лично обяснение заповядайте господин Дончев и след това за процедури господин Ченчев и Попов. Лично обяснение първо. Заповядайте господин Дончев.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, споменаха ми името в укорителен контекст. Гражданин Дончев е тук и е в състояние да отговаря на всеки смислен въпрос, както и да участва във всеки разговор, който поражда смисъл. От изречените думи няма нито едно изречение, което съставлява смислен въпрос. Знаете ли обаче, уважаеми колеги, кои са смислените въпроси? Призоваваме да прочетете проекта за нов общ регламент, както и приложимия регламент към Националния план за възстановяване и устойчивост. И да обърнете внимание на сроковете. Приятелски съвет, обърнете внимание на сроковете. 2023 година е абсолютния крайен срок за договаряне на средства по плана, за сключване на договори. Той изтича след година и 6 месеца. За това време България трябва да договори целия ресурс по плана. В същото време да изпълнява инвестиционната програма от бюджета и в същото време да сключва договори по новите оперативни програми, защото ако не знаете, там също има така нареченото правило N+3 за автоматично освобождаване на средства, които ако не бъдат договорени до определен срок, се губят. До момента България е договорила по националния план и по оперативните програми нула. Нула. И е платила нула. Платила е нула. Същественият въпрос е не дали Европейската комисия отписала 1 милиард. Същественият въпрос е колко милиарда ще сгуби България още следващата година. И тук се доверете на професионалната ми интуиция. Само по националния план аз залагам на 3 милиарда. Само там. 3. Това са съществените въпроси.
Благодаря ви, господин Дончев. Колеги от БСП, господин Попов, имате думата, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Процедурата ми е по начина на воден, която беше поискана преди доста време. Моля първо да се спазва правилник. Лично обяснение на личното обяснение, лично обяснение на декларация. Правилника за организация и дейността на Народното събрание допуска такива процедури. Вие може би от така коректност и опит да овладеете залата дадахте тези процедури, но в нарушение на правилника. Моля, уважаеми господин председател, когато тук от тази трибуна народен представител говори с езика на омразата срещу друг народен представител или срещу цяла парламентарна група, най-малкото да му бъде отправена забележка и му бъде наложена по-тежка санкция. Тук колегите от Има такъв народ се противопоставят на езика на омразата в северната, в нашата съседка Северна Македония, но вършат същото тук от тази трибуна. По отношение на ГЕРБ, уважаеми господин председател, които тук от тази трибуна ни говорят за план за възстановяване и устойчивост, видяхме те какви ги свършиха по този план. Нищо, нищо, и затова плана се забави толкова време. Затова България сега търпи щети заради вас, уважаеми колеги от ГЕРБ. Нула, две нули. Това свършихте вие. Да, вие сте добри в плана за дестабилизация на България и го доказахте години наред. В това сте добри. Но по отношение на плана за устойчивост и развитие, това е вашия резултат там. Това е вашия резултат там. Така че, уважаеми господин председател, по отношение на това какво прави парламентарната група на БСП, тук да ни се дават оценки от колеги от ИТН, моля да бъдат пресичени такива практики, защото не отива на най-висшия орган в държавата, Народното събрание, по този начин, с този иска, с тия изразни средства, да се отнасят към една парламентарна група или отделен народен представител. И последно, уважаеми господин председател, когато се правят такива личностни нападки или нападки по срещу определена парламентарна група, това води до извода за липса на всякакви така адекватни политики и доводи, които биха могли да се защитат. Затова се преминава към личните нападки. Другото е история. Благодаря.
Благодаря ви, господин Попов. Господин Ченчев, имате думата.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, процедурите са за това, за да се решават процедурни въпроси, не да досаждаме на залата. Господин председател, процедурата в случая е към вас. Вие явно търпите персонални квалификации. Аз не ги търпя. Не би трябвало и залата да ги търпи. От нито една страна. Сега на всички тук в тази зала ни идва малко в повече вече господин Йорданов. Първо, че е председател на Комисия по култура. Второ, господин Йорданов, както ме поглеждате така, знаете, че с вас може да си говорим винаги и по всяко време. По всички въпроси. Но, господин председател, след като има такива квалификации, сега един народен представител, ама това наистина е възмутително, да казва за друга, за цяла парламентарна група, кой какъв е. Аз си мисля, че тяхната парламентарна група по техните думи се управлява от диванчето и тъмната стаичка. Така ли е, господин председател? Така е. Значи, след като господин Йорданов като председател на тяхната парламентарна група е проводника на решението на техния лидер, като проводник какъв е? Дясна ръка, лява ръка или кой точно орган от тялото? Сте господин Йорданов, вие на вашия лидер. Така че, ако тръгнем в тази посока, какво се случи, господин председател? Как търпите тези обиди тук? Аз не мога. И този език, председател на Комисията по култура. До кога? Три парламента вече. И наистина го казвам, защото е време да се каже, господин Йорданов, колкото и да ми излезете и сега от тук да ми умувате, вие сте сценарист, не знам какъв сте, каквото и да правите, тук е парламент и мисля, че сте възмутил целият български народ с вашия език, не с моя. Така че мисля, че това е време. А иначе, последно изречение, господин председател, кой какъв председател на коя комисия, бюджетна, тук се леят едни дитирамби, коя група не е подкрепила кой закон? Сега това са политически решения. Това са политически решения. Когато един народен представител, господин председател, каже от тази трибуна, едната група така направила, другата група така направила, ваша е ролята да овладеете залата и да кажете на този народен представител, че това мнение е неговото мнение. Не да го слага на друга група или да квалифицира друга група, защото, господин председател, този народен представител, който даваше тук тия квалификации, този същия народен представител, вие може ли да кажете със сигурност на залата, че неговото мнение е меродавно? Неговото мнение.
Господин Чечев, разбрахме ви процедурата. Благодаря ви.
Ами, не, май не я разбрахте, защото не ги спирате. Спирайте ги.
Трябваше и вас да спра, господин Ченчев. Така, господин Йорданов, и се надявам да продължим вече с това, което ни предстои. Заповядайте, господин Йорданов.
Благодаря. За личното обяснение, господин Ченчев,
може да не ви харесва мой език, но поне говори истината. Може да е малко по-директно, но говори истината. Защото лицемерието в този парламент е издигнато на уникално ниво. Излизат добре костюмирани хора на тая трибуна и лъжат нагло, гледайки в очите всички, лъжейки българските граждани. Пример – БСП за закона за личната помощ. Едно се говори, друго се върши. Отвратителна лъжа. Отвратителна. ПП, вашия лидер се скъсва и другия ви лидер, защото нали сте двама, да звънят на хората от нашата парламентарна група, да се обаждат на роднините им, да им предлагат постове. И вие смятате това за нормално. Това е висша форма на гнусотия и лицемерие. А и после кой на кой бил орган? Добре, Свиленски, вашия председател на групата, кой точно орган от тялото на Корнелия Нинова е?
Колеги, сега, един момент, колеги. Един момент, колеги, нека да заемете местата си. Колеги, заемете местата си, моля ви се да продължим работата на Народното събрание. Колеги, 20 минути почивка, за да се успокоят малко страстите. Уважаеми колеги, възобновявам заседанието. Преди почивката емоциите за момент взеха връх и в контекста на изказването на господин Тошко Йорданов му налагам на основание член 156 от правилника наказание порицание, тъй като неговото изказване не просто съдържаше обида към колеги, но и доведе до безредие в залата. Така че господин Йорданов, налагам и наказание порицание. И колеги, да се върнем към програмата на Народното събрание. За процедура господин Настимир Ананиев. Господин Попов, и вие ли? Заповядайте, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, процедурата ми е по начина на водене, като всъщност аз я поисках малко по-рано, но поради динамичните обстоятелства не успях да стигна, господин председател. Това, което дадахте като лично обяснение на господин Дончев, всъщност и беше становище по нашата декларация, което лично мисля, че не беше редно. Не разбрахме защо той се обидил. Също така, от неговото лично обяснение даже ни обърка. Той би трябвало да бъде властелинът на оперативните програми и фондове и да знае, че така наречения контрактинг няма нищо общо с плана за възстановяване и устойчивост. И сроковете, които са там, не такът по същия начин. Така че не можах да разбера цялото това лично обяснение, което беше отношение на декларацията като такова. Така че е хубаво господин Дончев да види и да провери, че всъщност плана за възстановяване устойчивост не е оперативна програма, която може би се гласите да освоите, но четете повече. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ананиев. Господин Попов, заповядайте. Вие имате думата за процедура. И колеги, надявам се да се върнем към дневния ред на Народното събрание след тази процедура.
Благодаря, уважаеми господин председател. Във връзка с това, което обявихте като наказание за господин Тошко Йорданов, нашата парламентарна група на БСП настоява, на БСП за България, за налагане на по-тежко наказание, предвид и факта, че господин Йорданов многократно тук от тази трибуна, не веднъж или два пъти, след отправяне му и устни забележки от ваша страна, продължи да обижда и да сипе така нецензурни изрази и език на омразата от тази трибуна към отделни народни представители и към парламентарната група на БСП за България. Затова настояваме за налагане на по-тежко наказание към господин Тошко Йорданов, а именно отстраняване от днешното пленарно заседание.
Благодаря ви, господин Попов. Господин Камбарев, и вие имате думата за процедура. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Аз ще се постарая да бъда кратък и да бъде като мост към следващата тема. Преди малко госпожа Танасова каза, че трябва да благодарим на ГЕРБ за много неща. Аз моля вие от време на време да им напомнете също, че трябва да им благодарим за това, че не се появяват на работа в комисиите, да им благодарим за това, че не се появяват, че се появяват избирателно на работа в пленарна зала. Тъй като, господин председател, смятам, че когато българският гражданин не отиде на работа, той най-вероятно ще бъде уволнен. Но явно тук това не важи и смятам, че това е голяма проява на неуважение към българския гражданин, бидейки не в комисии, бидейки не в пленарна зала. И също така, госпожо Атанасова, господин председател, това е всъщност и във връзка с първа точка. Госпожа Атанасова каза, че първа точка била незначителна. Всъщност, аз смятам, че това е много значителна точка, тъй като ако сме си направили труда да прочетем доклада, в него има 64 000 съдействия на омбудсмана към граждани и от тях има над 15 000 проверки по жалби. Така че да кажем, че тази точка е незначителна, за мен също е неуважение към българския гражданин и към проблемите на хората, които те имат и са заявили. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Камбарев. Доцент Чеков, нека, понеже имаше още една заявка за декларация от Възраждане, аз ги помолих да преминаме към тях след изчистване на дневния ред. Мога ли и вас да ви помоля за същото? Благодаря ви. Така, има постъпили, колеги, още две предложения от господин Александър Ненков и от господин Георги Свиленски. И двете искат да бъде включена по алинея 3 на член 47, следната точка, а именно гласуване на законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс с вносител Георги Свиленски. И дотолкова, доколкото тази точка беше подложена миналата седмица на гласуване по този ред и тя беше отхвърлена, не е допустимо тя да бъде подложена отново на основание изречение последно от член 47, алинея 3. Така. Има и още едно предложение от народния представител господин Делян Добрев, а именно да се проведе изслушване на министър-председателя в оставка, господин Кирил Петков, както и на министър на енергетиката в оставка, господин Александър Николов, относно доставката и цената на природния газ. Това предложение е допустимо, така че го подлагам на гласуване. Моля, само един момент, искането е да се включи като точка от програмата на Народното събрание. Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението по член 47, алинея 3 на господин Делян Добрев. Изчаквам още няколко секунди. Колеги, ще имате възможност на потенциално прегласуване, така че прекратявам гласуването. Гласували са 223 народни представители, за 131, против 90 и двама въздържали се. С това предложението е прието. За прегласуване ли? Прегласуваме и след това госпожа Атанасова за процедура. Прегласуваме, колеги. Успяха ли всички да гласуват, колеги? Госпожо Апостолова? Господин... Успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването. Гласували са 227 народни представители. За 132, против 92, въздържали се 3. С това предложението е прието. Госпожо Атанасова, за процедура заповядайте.
Благодаря, господин председател. Предлагам точката от дневния ред за изслушване на министър-председателя в оставка и министъра на енергетиката в оставка да бъде точка първа от утрешния пленарен ден.
Има ли обратно становище, колеги? Няма. Поставям на гласуване предложението на госпожа Атанасова. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването. Гласували са 226 народни представители. За 128, против 68, въздържали се 30. С това предложението е прието. Прегласуване. Има ли искане за прегласуване? Прегласуваме, колеги. Успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването. Гласували са 228 народни представители, за 128, против 71, въздържали се 29. С това предложението е прието. И сега, колеги, има няколко съобщения, с които следва да ви запозная. Първото от тях. На 30 юни 2022 година от Министерския съвет на Народното събрание е постъпила рамкова позиция на Република България относно предложение на Френското председателство на Съвета на Европейския съюз за обща позиция на Европейския съюз за преговорите за присъединяване на Европейския съюз с Република Северна Македония и заключение на Съвета на Европейския съюз, приета с решение номер 428 на Министерския съвет от 2022 година. Материалът е предоставен на всички народни представители, на парламентарните групи и на Комисията по външна политика. Народното събрание е внесен за сведение и доклад за състоянието на администрацията през 2021 година, приет с решение номер 430 на Министерския съвет от 2022 година. С писмо на председателя на Народното събрание докладът е изпратен на Комисията по конституционни и правни въпроси. Материалът е на разположение и на народните представители в библиотеката на Народното събрание. В изпълнение на член 65, алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил изпращане на самолет до Унгария и обратно, изпращането и използването на самолет до Френската република и обратно с екипаж на военно служащи от състава на военно-въздушните сили на Република България. В изпълнение на разпоредбите на закона са уведомени съответните компетентни държавни органи. Уведомленията са постъпили на 30 юни и 4 юли 2022 година, съответно с входящ номер 47-203-09-69 и 70 и са предоставени на Комисията по отбрана. На 1 юли 2022 година в Народното събрание е постъпил анализ на Икономическия и социалния съвет на тема въздействие на присъединяването на България към еврозоната върху икономическото развитие, инфлацията и доходите в страната. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е предоставен на Комисията по икономическа политика и иновации, Комисията по труда, социалната политика, социалната и демографската политика, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по въпросите на Европейския съюз. В Народното събрание на основание член 133 алинея 3 от Закона за публичните финанси са постъпили отчети за изпълнението на програмните бюджети към 31 март 2022 година от Министерството на транспорта и съобщенията и от Министерството на иновациите и растежа. Отчетите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и съответните ресорни комисии. В Народното събрание са постъпили и отчет на председателя на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функцията му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 21 май 2022 година, 20 юни 2022 година и Протокол номер 22 от заседание на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 23.06.2022 година, на което отчетът е разгледан и обсъден. С резолюция на председателя на Народното събрание отчетът и протоколът се изпратят на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение и на народните представители в библиотеката на Народното събрание. На 30 юни 2022 година в Народното събрание е постъпила актуализирана програма за одитната дейност на Сметната палата за 2022 година. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. И последното съобщение, колеги. От Националния статистически институт е постъпила информация за инфлация и индекси на потребителските цени за май 2022 година, стопанска конюнктура юни 2022 година, индекси на цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността май 2022 година и ключови показатели за България. И сега, колеги, може да преминем към първата точка от дневния ред, а именно изслушване на доклади за дейността на омбудсмана на Република България за 2020 и 2021 година. Преди това обаче за процедура имаше от Възраждане господин Дренчев в залата ли е първи беше поискал думата. Няма го в залата. Заповядайте, доцент Чакъров, имате думата за декларация.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ние от парламентарната група на ДПС правим настояща декларация, за да изразим категоричната си позиция, че начинът, по който правителството процедира с Националния план за възстановяване и устойчивост, е абсолютно непрозрачен и в пълно несъответствие с изискванията на Европейската комисия за гласност и прозрачност при разходване на средствата по различните финансови инструменти и механизми на Европейския съюз. Миналата седмица българското общество научи, включително ние, от говорител на Европейската комисия, че финансирането на Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъде намалено с 578 милиона евро или с над 1 милиард и 130 милиона лева по-малко. Така България ще получи не 6 милиарда 270 милиона лева, а 5 милиарда 690 милиона лева. Тоест с над 1 милиард лева по-малко. Ние знаем, че това е в съответствие с методиката на Европейската комисия за изчисляване на средства, които всяка страна членка ще получи за възстановяване от COVID-кризата съобразно актуалните към 30 юни настоящата година данни от Евростат за брутния вътрешен продукт и за безработицата. Причината е, че механизмът беше одобрен на базата на прогнози от тези икономически показатели. И какво се получава? Германия ще получи допълнително средства, а България, най-бедната страна в Европейския съюз в Европа, средствата се намаляват, както вече посочих, с 578 милиона евро. Преизчисления са направени, естествено, за всички страни членки на Европейския съюз. Но въпросът е защо от Министерството на финансите и от правителството като цяло нямаше никаква информация в каква посока върви това преизчисление за България и защо научихме за пореден път такива важни факти, касаещи цялото ни общество от външни източници, т.е. вече когато е решен ми на финалната права от говорителя на Европейската комисия. Важен въпрос е, когато правителството на Кирил Петков представи плана за одобрение от Европейската комисия през април тази година, т.е. последния, имахме достатъчно и предостатъчно много време всичко това да бъде осмислено, нямаше ли представа за реалните стойности на посочените икономически показатели и защо заложи проекти за 6 милиарда и 270 милиона? Нашият отговор на този въпрос е, че не може да не е имало информация за реалните икономически показатели. Защото ако не е имало, това ще е поредното доказателство за пълната липса на професионални умения на управляващи да правят финансови и икономически анализи и прогнози. Ако пък тази информация ми била известна, то залагането на проекти за 6 милиарда и 270 милиона при яснота, че те ще бъдат намалени, е направено с цел, подчертавам, обслужване на персонални, икономически и корпоративни интереси, каквито впрочем са заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост като цяло. Ние сме ги изказвали многократно, така че и за батерии и така нататък за корпоративните интереси не е необходимо още веднъж да посочваме. Сега, възможности за изпълнение на заложените в плана проекти при условие на намалена обща сума, както публично обясни говорител на Европейската комисия, е страната да се възползва от заемната част на Европейския механизъм за възстановяване, по която има квота от 4 милиарда и половина евро. Но за да получим, за да се получи достъп до тези заемни средства, правителството, което и да е то, ще трябва да поработи допълнително върху плана, като изпрати корекциите за одобрение на Европейската комисия в срок до август 2023 година. Т.е. срока е много кратък. Ако не, ще трябва да осигурят средства от държавния бюджет или пък да отпаднат проекти. Не е ясно възможно ли е цялостно преразпределение на средствата по плана съобразно намалението безвъзмездно финансиране, съответно с одобрение на Европейската комисия, така че да не отпадат проекти, а да се намали финансирането на всички или пък само за някои, но кои. На тези въпроси трябва да бъде даден отговор и то от компетентната страна. Също така няма никаква информация участвал ли е министърът на финансите в процеса на преизчисляване на средства по плана, защитавал ли е националния интерес и имало ли е възможност първоначално планираните за България средства да се запазят. Че това явно не е направено от страна на правителство и на министъра на финансите миналата седмица, направи изказване Пламен Данаилов, заместник министър на енергетиката в оставка, който каза, цитирам: има обективни причини за намалението на средства по плана, защото спадът на БВП на брутния вътрешен продукт през 2020-2021 година не е толкова голям, колкото е първоначално отчетено. Но тук беше ролята на министъра на финансите да договори тези средства да останат за България. Край на цитата. И при цялата тази неяснота, как ще се реализира планът с намалено с над 1 милиард лева европейско финансиране и при заложени проекти за 6 милиарда 270 милиона, Министерството на иновациите и растежа се похвали, че обявило за обществено обсъждане първа процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели, технологична модернизация за малки и средни предприятия на стойност 260 милиона лева по програмата за икономическа трансформация по Националния план за възстановяване и устойчивост. Отново се стартира работа на сляпо, на парче, без никакви анализи, разчети и прогнози, без никакви обща концепция, така както работи това правителство през изминалите 7 месеца. Така беше направен и сутринта се обсъждаше тук държавния бюджет и с изключително конструктивната и активна позиция на опозицията. все още в този парламент, се стигна до този формат на, и на бюджета. Така че ние считаме, че за основателно да се проведе най-накрая и настояваме за това премиерът в оставка Кирил Петков и министърът на финансите в оставка Асен Василев в най-кратък срок да дойдат за изслушване в парламента и да представят информация как ще се реализира планът след намаляване на финансирането от Европейския съюз и защитен ли е бил националният интерес на България при преизчисляването на средствата и най-накрая да има информация за всички в България за плана за възстановяване и устойчивост, защото ние нееднократно поканихме, направихме предложение за изслушване, такова, каквото ни беше проведено и не беше представен плана, при все, че беха поети ангажимента тук. За съжаление, уважаеми колеги, България губи над 1 милиард лева от този план за възстановяване и устойчивост, но Германия, както вече посочих, ще получи допълнително средства. Германия ще получи допълнителни средства, защото има министри, има правителство, които защитават техните национални интереси. А кой защитава нашите национални интереси и всички нас? Господин Дончев, кой? Видно е, че няма кой да ги защити и за съжаление наистина трябва да има една дискусия и дебат и тук да се види точно по какъв начин трябва да продължи работа, за да има средства, такива каквито са предвидени за всички в Европа и най-вече за най-бедната страна, членка на Европейския съюз. Така че аз предлагам всички да бъдем над емоциите в партиен аспект политически, да има сериозно обсъждане тук в най-кратко време, господин председател, да се явят и премиера в оставка и министър на финансите в оставка, така че да има обсъждане, да се вземат адекватни решения, да продължи по нормален начин, защото ние до сега не сме получили абсолютно нищо. Някой може да каже, че 22 страни на 22 страни членки на Европейския съюз са намалени средствата. Но искам да подчертая, че всички останали 22 страни са получили и получават средства. България е единствената страна, която не е получила до този момент 1 лев. Това е много притеснително. Ние сме много загрижени и сме готови да бъдем с конструктивна активна позиция. Благодаря.
Благодаря, господин Чакъв. Се процедува Христо Гачев.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин председател, много кратка процедура по начина на водене и тя е свързана с направените от вас съобщения. Сега съобщихте, че има внесена рамкова позиция по акт на Европейския съюз, която предоставя на народните представители на Комисията по външна политика добре. Молбата ми е да актуализирате вашето разпределение, да я предоставите и на Комисията по въпросите на Европейския съюз. В крайна сметка тя за това е създадена така, че да разглежда и тези въпроси, а и това ще и в изпълнение на член 117 от правилника ни, че въпросите и рамковите позиции за актове на Европейския съюз се разглеждат и от тази комисия и тя има, и те бъдат предоставени. Това е просто да я разпределите рамковата позиция и на Комисията по въпросите на Европейския съюз, за да отговорим и на правилника. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гаджев. За процедура ли сте, господин Чорбанов? Заповядайте. За допуск, предполагам. Имате думата.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Моля да бъда допуснати в пленарна зала с оглед доклада, с направено предложение, професор доктор Диана Ковачева, омбудсман на Република България, и госпожа Христина Рангел, експерт от администрация на омбудсмана.
Благодаря ви, професор Чорбанов. Колеги, подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували са 145 народни представители, за 144, против няма, въздържал се един. С това предложението е прието. Моля квесторите да поканят в залата лицата, на които гласувахме допуск току-що. Колеги, преди да пристъпим към докладите, евентуално ще попитам дали гостите искат да вземат отношение и да ни представят в резюме двата доклада. Тук ли е професор Ковачева? Да. Уважаема госпожо омбудсман, добре дошли. Искате ли думата, за да ни представите двата доклада в резюме? Заповядайте. Заповядайте, имате думата. Заповядайте, професор Ковачев, имате думата. Давайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, благодаря за възможността да представя пред вас проблемите на българските граждани, така както ги видяхме през призмата на жалбите до омбудсмана за последните две години. Справедливо към вас като народни представители е да говоря наистина много кратко и синтезирано, защото в рамките на почти всички комисии в парламента имах възможност подробно да представя и двата доклада. Справедливо към моите жалбоподатели е все пак от тази трибуна много накратко да ви напомня кои са основните въпроси, с които те ме сезираха в последните две години. Поне онези от тях, които се нуждаят от законодателна намеса. А жалбоподателите към омбудсмана през тези две години никак не бяха малко. Над 125 000 души минаха през институцията на омбудсмана с жалби, с оплаквания, с търсене на съвет. Много от тях ме сезираха с подписки, с системни проблеми, с които се борят от години и проблеми, за които всъщност за решаването на които е необходима както воля, така и немалко кураж. През призмата на жалбите до омбудсмана мога да кажа, че последните две години не бяха леки за българските граждани, включително заради COVID-пандемията, която се отрази наистина на всички и беше неочаквана и непредвидима. Само за първите два месеца по време на локдауна жалбите до омбудсмана нараснаха с 30%. Но смятам, че хората, които се обърнаха към омбудсмана, търсят обществения защитник и защото се постарахме институцията да остане достъпна. Ние не спряхме да работим нито един ден през тези две години. Потърсиха ни много хора и защото смятам, че расте доверието към обществения защитник. Защото с публичната си позиция по всички въпроси, с които хората ме сезират за техни нарушени права, смятам, че изпълнявам и друга важна функция на омбудсмана и тя е да информирам гражданите за правата им и да ги насърчавам да си ги отстояват и да ги защитават последователно. През 2021 година се увеличиха броя на жалбите към омбудсмана в сравнение с предходните години. Направили сме проверки по 14 700 жалби. Броя на препоръките също е много голям по индивидуални и общи казуси. 2855 са препоръките, които съм изпратила до различни институции. Изпратила съм 9500 становища и през миналата година сезирах 5 пъти Конституционния съд и всяко едно от тези сезирания в тях жалбата ми беше уважена. Бих искала да ви информирам, че през 2021 година така се случи една промяна в тенденцията на жалбите. Преди това, като цяло, получавах най-много жалби срещу държавни органи като нарушители. Миналата година обаче се оказа, че близо 43% от жалбите, с които са ме сезирали хората, са срещу частноправни субекти. Това са ВИК дружества, електроснабдителни дружества, топлофикационни дружества, колекторските фирми, фирми за бързи кредити и така нататък. Това се дължи на факта, че хората наистина са затруднени да погасяват своите задължения, именно към монополите. И затова наистина е много важно да бъдат решени въпроси, като например въпроса, свързан с закона за колекторите. Не се отказвайте от този закон, уважаеми дами и господа народни представители. Нека влезе и на второ четене, като преди това бъде, разбира се, подобрен, така че ясно да стане, че фирмите за бързи кредити са обхванати в защитата срещу колекторите. Банките, цедираните банкови вземания са включени в този закон. Изобщо има ясна защита по отношение на лицата, които са обект на внимание, така да кажем, от страна на колекторските фирми. След този закон за колекторите стои още един много важен закон за вечния длъжник, защото наистина има хора с изключително много задължения, които те обективно и трайно не могат да погасяват. И нещо трябва да се направи по този въпрос. Ще кажа също така, че в институцията на омбудсмана сред всички жалби, които аз получавам, най-много е дела на потребителските жалби. А сред тях дела на жалбите, свързани с лошото качество на водата. В момента такът обсъждания в цялата страна за повишаване на цената на водата, и то драстично повишаване, бих искала да кажа, че при наличието на огромни загуби на вода в цялата страна, някъде те достигат 85% общи загуби, не е редно да бъде увеличаван на цената, без да има връзка с подобряване на качеството. Крайно време е също така да бъде дефинирано понятието енергийна бедност в закона за енергийната ефективност, защото наистина броя на хората, които трябва да бъдат подпомогнати, е много по-голям, отколкото реално кръга в момента, който ги обхваща. На следващо място през изминалата година ще кажа, че най-много бяха подписките от пенсионери заради ниските пенсии. Бяха положени усилия, за да бъдат увеличени. И наистина това е от съществено, от жизнено важно значение за пенсионерите. Над 20 000 души ме сезираха с подписки по този въпрос. И все пак бих искала да ви напомня, че има една категория пенсионери, които колкото и да се увеличават пенсиите, все пак си остават с наистина много ниски пенсии. Това са пенсионерите, които най-отдавна във времето са се пенсионирали. Затова си струва да се обмисли, макар че да, давам си сметка, че става въпрос за много сериозен финансов ресурс, да се осъвременят тези пенсии на хората, които най-отдавна са се пенсионирали, с един по-актуален до днешното време осигурителен доход. И се надявам, че и до това ще се стигне в един момент, за да бъде по-справедливо. Разбира се, наред с въпросите за възрастните хора, за мен от съществено значение са и правата на децата. Те също преминаха трудни две години. В две години почти непрекъснато онлайн обучение. За съжаление, в този момент и вие като родители, и аз като родител си даваме сметка, че говорим и за образователен дефицит, и за дигитална бедност, и за проблеми наистина на децата, включително, за съжаление, при някои от тях и психологически проблеми заради дългата изолация. През миналата година направих една кампания Синьо лято, в която в 12 града в цялата страна предложих безплатна психологическа подкрепа за деца, които са станали по-тревожни, по-чувствителни, социално изолирани, загубили са мотивация за учене именно в резултат на тези две години онлайн обучение. Важно е наистина да има психолози във всяко училище, важно е да се уплътняват часовете на класния ръководител, и още нещо за децата. Важно е да бъде обсъден и прият пакета от законопроекти за детско правосъдие, така че нашето правосъдие да стане по-щадящо към децата. Не на последно място, много жалби получих от хората с увреждания. Ако някой беше много тежко засегнат и ударен от пандемията, това бяха хората с увреждания. Радвам се, че приехте предложение, което внесах преди великденските празници по отношение на хората с увреждания, за които телковите решения изтекаха на 1 април. Това са близо 11 000 души, но всеки човек е важен. Тези хора останаха за известен период от време без всякакви доходи и подкрепа. Беше наистина важно да бъдат подкрепени. И в тази връзка се обръщам с един апел да подкрепите още едно мое законодателно предложение, казвам образно казано, но внесено до председателя на парламента и регионалната комисия. Въпросът за сгрешените винетки. Още през месец февруари направих такова законодателно предложение. Очаквам наистина то да бъде разгледано, защото, знаете ли, в ситуация на явна фактическа грешка при изписването на номера на автомобила, не е справедливо хората да плащат глоби и компенсаторни такси. Трябва да бъде поправено това така, че да има правно основание да отпаднат. И накрая ще кажа още един въпрос. Ще спомена въпроса за домашното насилие. Системен проблем, много тежък, за близо две години над 50 жени бяха убити брутално. И като казвам жени, ще кажа, че всъщност жертва на домашното насилие може да стане всеки. Няма значение колко сте образован, колко сте богат, колко сте интелигентен. Всеки, който е затворен в дома си с насилник, може да стане жертва на домашно насилие. Хора с увреждания, възрастни родители, деца. Децата носят белега от домашното насилие до края на живота си. И затова си мисля, че очаквам, надявам се да бъде внесен законопроекта за промени именно в Закона за домашното насилие. Подкрепете го. Защото всъщност жертвите на домашно насилие рядко се осмеляват да говорят. Понякога ги разубеждават след първия път. Но нека да ги чуем от първия път и да ги подкрепим. Уважаеми дами и господа народни представители, двете години на COVID-пандемия поставиха на много тежко изпитание правата на хората, не само в България, в целия свят. Тук отново сме изправени пред един стар дебат – свобода и права от една страна или сигурност? Не бива да влизаме дълбоко в този дебат. Аз като омбудсман стоя, разбира се, винаги на страната на защитата на правата на хората. Всяка жалба е важна, всеки проблем е значим, защото за много хора, които се обръщат към омбудсмана, точно тази жалба е целият им живот. Омбудсмана трябва да бъде връзката между институциите и хората. Да, аз не мога да взема решението, но мога да усиля гласа на хората, да обобщя техните аргументи, да ги представя на институциите, дори и да предложа възможни решения. И да бъда настойчива в отстояването на правата на българските граждани. За мен, като омбудсман, сътрудничеството с вас като народни представители е от същностно значение. Затова се надявам, че докладите, които внесах на вашето внимание и наистина в смислени дебати успяхме да обсъдим в комисиите, ще ви бъдат полезни, така че вие да може да ги ползвате като идеи, като помощ във вашата работа в полза на хората. Благодаря ви за възможността да ви представя накратко моята работа.